ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ახალი შუამავალი სირიაში ორივე მხარეს მოუწოდებს ბრძოლების შეწყვეტისაკენ. ავღანეთში გახშირებული იერიშების გამო ნატო დროებით წყვეტს პოლიციელთა სასწნელ პროგრამას. საქართველოში დაკრძალეს ლოპოტის სპეცოპერაციის დროს დაღუპული ერთ-ერთი სპეცრაზმელი. სირიის საკითხებში ახალი საერთაშორისო შუამავალი ლახდარ ბრაჰიმი მოუწოდებს კონფლიქტის ყველა მხარეს სირიაში შეწყვიტონ ბრძოლა და დაიწყონ მოლაპარაკებები, თუმცა აღნიშნავს, რომ პირველ ყოვლისა ეს მოწოდება ეკუთვნის ქვეყნის ხელისუფლებას. ტელეკომპანია ალ არაბიასთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც ბრაჰიმიმ ახალ თანამდებობაზე დანიშნვის პირველ დღეს მისცა, საერთაშორისო შუამავალი აცხადებს, რომ ამით აგრძნობინა სირიის ხელისუფლებას, რომ ქვეყანაში ცვლილებები აუცილებელია და სწრაფად უნდა განხორციელდეს. თანაც ამ მოლაპარაკებების შედეგმა სირიელი ხალხის კანონიერი მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილოსო, აღნიშნავს ბრაჰიმი. ამასთან ალჟირელმა დიპლომატმა გამორიცხა სირიის კონფლიქტში სამხედრო ჩარევა და აღნიშნა, რომ ასეთი ჩარევა ბოლოს მოუღებს დიპლომატიურ ძალისხმევას. კვირას ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ გამოვიდა მოწოდებით, რათა ირანს ბირთული პროგრამისათვის მკაფიო წითელი ხაზი დაუდგინონ. იერუსალიმში მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე საუბრისას ნეთანიაჰუმ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება არ აკეთებს ყველაფერს, სათა შეაჩეროს ირანი იმ პროგრამის განხორციელებისაკენ სწრაფვაში, რაც ისრაელისა და დასავლეთის აზრით ბირთული იარაღის შექმნას ემსახურება. ნეთანიაჰუს განცხადება ემთხვევა ისრაელის მცდელობას მიიღოს დაპირება შეერთებული შტატებისაგან, რომ ვაშინგტონი აუცილებლად ჩაერევა სამხედრო გზით, თუ კი ირანი უარს არ იტყვის ურანის გამდიდრების პროგრამაზე. ავღანეთში საერთაშორისო ძალებზე ეგრეთ წოდებული ინსაიდერების მხრიდან გახშირებული თავდასხმების გამო ნატოს ხელმძღვანელობამ დროებით შეამცირა ადგილობრივი პოლიციელებისა და სპეცდანიშნულების ძალების სასწნელი პროგრამები. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად საუბარია დამატებით 20,000 ავღანელ ახალწეულის მომზადებაზე, რომლებმაც პოლიციისა და უშიშროების ძალები ახლახან შეავსეს. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, დამატებითი კონტინგენტის წვნის პროცესი მხოლოდ ამერიკელი ინსტრუქტორების მიერ პირადი შემადგენლობის საგულდაგულო შესწავლის შემდეგ განახლდება. კოალიციის სარდლობის აღნიშნული გადაწყვეტილება მოხდა გადაცმული ექსტრემისტების მხრიდან ბოლო თვეში საერთაშორისო სპეცდანიშნულების ძალებისა და ამერიკული ქვედანაყოფის 15 ჯარისკაცის დახოცვას. პაკისტანში დააპატიმრეს მუსლიმანი სასულიერო პირი, რომელმაც ქრისტიანი გოგონა განზრახა იძულა სჯულის გმობის კანონი დაერღვია. ინციდენტი რამდენიმე კვირის წინ ისლამაბადის შემოგარენში მდებარე ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. მოწმეები ამტკიცებენ, რომ დაინახეს, თუ როგორ ამოხია ყურანიდან ფურცლები იმამმა ხალიდ ჩიშთიმ და ჩაალაგა ისინი გოგონას ჩანთაში, რომელშიც დამწვარი ფურცლები იდო. პაკისტანის კანონის თანახმად მუსლიმთა წმინდა წიგნის დაწვა სამუდამო პატიმრობა სანდა სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს. სასულიერო პირის დაპატიმრებამ შესაძლოა გამოიწვიოს პაკისტანელი გოგონას განთავისუფლება ციხიდან, რომელშიც იგი ამჟამად იმყოფება. სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის განცხადებით სომხები მზად არის იბრძოლოს და გაიმარჯოს ნებისმიერ ომში, რომელსაც მისი მეზობელი და მტერი აზერბაიჯანი წამოიწყებს. კვირას გაკეთებულ განცხადებაში სარქისიანმა აღნიშნა, რომ სომხეთს არ სურს ომი, მაგრამ არ გამორიცხავს, რომ ბაქომ შეიძლება თავს მოახვიოს მას ასეთი კონფლიქტი. სარქისიანის განცხადება დაემთხვა ქვეყანას შორის სადავო ტერიტორიის მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის სადღესასწაულო ღონისძიებებს. თავის მხრივ ერთი დღით ადრე კი აზერბაიჯანმა შეიწყალა და სამხედრო სამსახურში დააწინაურა ლეიტენანტი რამილ საფაროვი, რომელიც სასჯელს იხდიდა უნგრეთში, სადაც ნატოს ენობრივ კურსებზე ყოფნის დროს 2004 წელს მან სომეხი კოლეგა გურგენ მარგარიანი ნაჯახით მოკლა. სომხეთმა ბუდაპეშტის ამ ნაბიჯის გამო უნგრეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა შეაჩერა. ლოს-ანჯელესში 92 წლის ასაკში ცნობილი ამერიკელი პოეტი და მომღერალი ჰელ დევიდი გარდაიცვალა. მან კომპოზიტორ ბერტ ბაკარაკსთან ერთად ათობით ცნობილი ჰიტი დაწერა. კერძოდ დუეტი ცნობილი პოპ მომღერლის დაიონ უორვიკისთვის წერდა სიმღერებს. დევიდისა და ბაკარაკას ერთობლივ ცნობილ საუნდტრეკებს შორისაა მელოდიები ფილმებისათვის ელფი და კაზინო როიალი. ხოლო კომპოზიცია მწვიმის წვეთები წვივიან ჩემს თავზე ორიგინალური სიმღერისათვის ოსკარის პრემია მოუტანა ფილმ ვესტერნს ბუჩ კესიდი და სანდენს კიდი. რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი სამხედრო სწავლება კავკასია 2012 ჩეჩნეთის ტერიტორია გამოეთესა. ამის შესახებ რუსულ ინზვესტიაზე დაყრდნობით ინფორმაციას ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. როგორც გამოცემა იუწყება, რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 17-23 სექტემბრამდე პერიოდში დაგეგმილი სამხედრო ცნებისათვის შერჩეული სტრატეგიული სასვლელი პოლიგონების სიიდან ჩეჩნეთში განლაგებული სასწავლო კომპლექსები ამოიღო. მანამდე კი მოსკოვმა თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, ასევე სომხეთშიც არსებული სამხედრო ბაზების პოლიგონების გამოყენებაზეც განაცხადა უარი. რუსი მაღალჩინოსნების განმარტებით გეოგრაფიული შეზღუდვები საქართველოს სიმშვიდვისთვის დაწესდა. გადაწყვიტეთ კავკასიაში დაძაბულობისათვის 17 საფუძველი არ შეოქმნათ, ამიტომ საქართველოსთან ახლოს სასწავლო საბრძოლო მოქმედებების წარმართვაზე უარი ვთქვითო, აცხადებს გამოცემასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანი. ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი სპეცრაზმელი იოსებ ციკლაური 2 სექტემბერს სამხედრო პატივით დაკრძალეს ჩარისკაცის მშობლიურ სოფელ გომბორში. დაკრძალვის ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩუ ახალაია დაესწრნენ. 29 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში საქართველო-რუსეთის საზღვართან ჩატრებული ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის სამინისტროს სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციით ლიკვიდირებულია 11 დივერსანტიც. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი გთავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად შევაჯამეთ განვლილი კვირის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენებს საქართველოში, რომლის ცენტრში იყო და კვლავ რჩება გამანადგურებელი სპეცოპერაცია ლოპოტის ხეობაში.
ამყლობას რამე საბაბის შექმნა სურს ხოლმე, აი ესეთი რაღაცეები პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ემსახურება სწორედ მსგავსი საბაბების შექმნას.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის თაობაზე მოსაზრებებს გაგვიზიარებს ჩეჩენი ჟურნალისტი ლიომა ჩაბაევი. და სააკაშვილმა ამ სპეცოპერაციით ფრონტი გახსნა კავკასიის საამიროსა და იმ ხალხის წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ კავკასიის საამიროს. საგვირო გადაცემაში რამდენიმე საავტორო პროგრამაც გვაქვს მომზადებული და ასევე თავისუფლების დღიურები, რომლის ავტორიც დღეს დავით ლოსაბერიძეა.
მავანი ამტკიცებდა, რომ ამერიკაში თუ მუსლიმმა დიდი თანხა გაიტანა ბანკიდან, სახელმწიფოს უნდა დაუსაბუთო სადახარჯა ეს ფულიო. ასეთი ფაშისტურ ბოლშევიკური ლოგიკა ხშირად მესმის საქართველოში და ეს ამ ლოგიკის პატრონთა თუ ავტორთა უბრალოდ უვიცობი დადასტურებაა.
საკვირაო გადაცემას კი დაასრულებს ხოლკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. აი მოკლედ შუაღამის თავისუფლების ძირითადი შინაარსის თაობაზე პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გეთავაზობთ განვლილი კვირის მიმოხილვას. როგორც გითხარით, განვლილი კვირაში საქართველოში ყურადღების ცენტრში იყო და კვლავ რჩება დივერსანტთა წინააღმდეგ ჩატარებული სისხლიანი სპეცოპერაცია ლოპოტის ხეობაში, რომლის დროსაც 11 დივერსანტი და საქართველოს სამხედრო და პოლიციური ძალების სამი თანამშრომელი დაიღუპა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ქართული მხარის მტკიცებით შეიარაღებული დაჯგუფება რუსეთ-საქართველოს საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთიდან შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და შეთავაზების მიუხედავად უარი განაცხადა ჩაბარებაზე. სახელისუფლებო კომენტარებისა თუ განცხადებების მიხედვით თუ ვიმშელებთ, ქართული მხარის მოქმედებები ძირითადად მძევლთა გამოხსნის მიზანზე იყო აგებული. მძევლები კი სოფელ ლაფანყურის მკვიდრი ხუთი ახალგაზრდის შემდეგ ოფიციალური წყაროსნობით შეიარაღებულმა ჯგუფმა კიდევ ორჯერ გამოიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 30 აგვისტოს საერთო საღამოს გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში სამხედრო ფორმაში ჩაცმული ადამიანების გვამებისა და სპეცოპერაციის შედეგად ამოღებული საბრძოლო იარაღის ამსახველი კადრების გარდა შემოთავაზებულია სასაზღვრო პოლიციის მაიორის რამაზ ფარადაშვილის მონათხრობიც. ეს ის ადამიანია, რომელიც შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებმა სოფელ ლაფანყურის ხუთი მკვიდრის გათავისუფლების სანაცვლოდ დაიტოვეს მძევლად. ხოლო ოდნავ მოგვიანებით მაიორი ფარადაშვილი შეიარაღებულმა მებრძოლებმა ასევე დიდი პრობლემების გარეშე გაცვალეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელში, პოლიციის ოფიცერში, რომლის გვარიც არ სახელდება და რომელიც ხელისუფლებამ საგანგებოდ მიაგზავნა შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებთან, რათა მათთვის ეცნობებინა, რომ ერთადერთი გამოსავალი იარაღის დაყრა და დანებება იყო. მოლაპარაკება არ შედგა და მალე სრულად დაიწყო. ჩვენ მართლა ალალად შევთავაზეთ ყველა ღირსების დაცვით კანონის ფარგლებში ჩაბარება, მაგრამ მათ ეს გზა აირჩიეს და ჩვენ სხვა გამოსავალი რა თქმა უნდა არ დაგვიტოვეს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 30 აგვისტოს, როცა ის ძალოვან მინისტრებთან ერთად ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალებს განიხილავდა. იქვე პრეზიდენტმა შეიარაღებული დაჯგუფების მოქმედებათა ორგანიზატორის ორი სავარაუდო მიზანიც დაასახელა.
ერთი იყო მათ შორის ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნის გამოცდა და 2008 წლის შემდეგ ჩვენები არ ყოფილან საბრძოლო ოპერაციაში ამ მასშტაბის და მინდა ვთქვა, რომ აშკარად პროგრესი აქვს გაკეთებული და ეს ძალიან მიხარია. მეორე ამოცანა მათი იყო, მე ვფიქრობ, პროვოკაციის მოწყობა და მე ვფიქრობ ესეც არ გამოუვიდათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რაღაცა იყო, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ქვეყნის დამყრობას რამე საბაბის შექმნა სურს ხოლმე, აი ესეთი რაღაცეები პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ემსახურება სწორედ მსგავსი საბაბების შექმნას.
ლოპოტის ხეობაში ჩატარებულმა სპეცოპერაციამ არაერთი უპასუხო შეკითხვა დაუტოვა ოპოზიციურ სპექტრს, თუმცა მსხვერპლით გამოწეული მწუხარება ყველამ გაიზიარა და მაგალითად სწორედ ამის გამო გადადო 2 სექტემბერს თელავში დაგეგმილი აქცია ქართულმა ოცნებამ. აქვე ვთქვათ, რომ ასევე ლოპოტის ოპერაციის დროს დაღუპული სამი ქართველი ძალვანის ხსოვნის პატივსაცემად გადადო ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთი კვირით საქართველოს 11 ქალაქში 1 სექტემბერს გასამართი პარტიული ყრილობა. თუმცა ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ამ ფაქტმა ტემპი მაინც არ დაუკარგა წინასაარჩევნო მარათონს. იმისათვის, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას მოაწეროს ხელი, ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლებისგან 6 აუცილებელი პირობის დაკმაყოფილება მოითხოვა და დახმარებისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა. მიმართვის მოკლე ვარიანტი 30 აგვისტოს გამოქვეყნდა. დროის სიმცირის გამო ცხადია, ახლა ჩვენ ვერ ჩამოვთვლით ყველა პუნქტს და ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ტექსტურ მასალაში მოიძიოთ. თუმცა ზოგადი წარმოდგენის შესაქმნელად წავიკითხოთ მაგალითად მოთხოვნათა პირველი პუნქტი და უყოვნებლივ შეჩერდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინიციირებით გამოტანილი ყველა ჯარიმის ადაღისა თუ სანქციის აღსრულება, ისე როგორც ეს მოხდა პარტიებისთვის დაკისრებული ჯარიმის ნაწილში უწყებად შორისი კომისიის რეკომენდაციით. თუკი ხელისუფლება ქართული ოცნების მიერ წამოყენებულ მოთხოვნებს შეასრულებს, მართალია ეს წინასაარჩევნო გარემო სრულ გაჯანსაღებად მაინც არ აღიქმება, მაგრამ დაახლოებით 5-10%-იან ერთგვარ კომპენსაციად ჩაითვლება დღემდე განცდილი რეპრესიებისთვის, განუმარტა მედიას თავად ბიძინა ივანიშვილმა 30 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე. თუმცა მისი თქმით, აუცილებელია ასევე, რომ ხსენებული 6 პუნქტის დაკმაყოფილების შემდეგ ხელისუფლებამ კანონი აღარ დაარღვიოს. საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი განკუთვნილ მიმართვაში ნათქვამია, რომ თუკი არჩევნებამდე ხელისუფლების ქმედებაში მნიშვნელოვანი ცვლილება არ მოხდება, საქართველოში ვერ შედგება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუკი ხელისუფლება ყურადღებას არ მიაქცევს ქართული ოცნების მოთხოვნებს? ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ასე ჩატარებული არჩევნების შედეგებს მათთან ერთად არც საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარებს და საბოლოოდ ხელისუფლება წაგებულ არჩევნებზე უარეს შედეგს მიიღებს. ივანიშვილის მიერ წამოყენებულ მოთხოვნებს უსაფუძვლოსა და ირონიულს უწოდებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როგორც 31 აგვისტოს განაცხადა მართველი პარტიის პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა, ქართული ოცნება არეულობისთვის ემზადება.
უსაფუძვლო მოთხოვნების დაყენება გვაფიქრებინებს, რომ ქართული ოცნების მიზანია არა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში მონაწილეობა, არამედ არჩევნების შემდგომი არეულობის გამოწვევა. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას, განუხრელად დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები.
თავად ბიძინა ივანიშვილი კი პირობას დებს, რომ ქართული ოცნება სიტუაციას არც არჩევნებამდე გაამწვავებს და არც არჩევნების შემდეგ, მაგრამ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ისინი უკან დახევას არაპირებენ და ხელისუფლებაზე ზემოქმედებისთვის კანონის ფარგლებში მშვიდობიან საპროტესტო აქციებსაც არ გამორიცხავენ.
როგორც უნდა წარმო განვითარდეს სიტუაცია, ჩვენ მოახერხებთ კანონის ფარგლებში საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით ვაიძულებთ მათ, რომ სწორ რეალური ხალხის ნება.
ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა 30 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ქართული ოცნების ლიდერს იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა სრულად გაიზიარებს ქართული ოცნების პოზიციას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გზელდება შუაღამის თავისუფლება და გზელდება საუბარი 29 აგვისტოს სოფენ ლაფანყურის მახლობლად ლობოტის ხეობაში ჩატარებულ გამანადგურებელ სპეცოპერაციაზე, რომლის წვლილობაში დაიღუპნენ 11 დივერსანტი და 3 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე. საქართველოს ხელისუფლების ამ ნაბიჯს შესაძლოა საპასუხო მოქმედება მოხვეს ექსტრემისტული დაჯგუფება კავკასიის საამიროს მხრიდან. გვიზიარებს თავის მოსაზრებას ლოპოტის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ლიომა ჩაბაევი. იგი თავის დროზე ჩეჩნეთის პრეზიდენტების ასლან მასხადოვისა და ჯოხარ დუდაევის პრესმთავარი იყო.
Для Кадирова, для Кадировской администрации прокремлёвских людей
Рамзан Кадировის ადმინისტრაციისა და კრემლის ერთგული ადამიანებისათვის სულ ერთია ჩეჩნები იყვნენ ისინი დაღესტნელები, ქისტები თუ არაქისტები. რადგან ეს შემადგენლობა კადიროვის ხროვა მომართულია იმაზე, ოღონდ როგორმე დახოცოს მიანბოხე პარტიზანები და მნიშვნელობა არ აქვს ვისი ხელით მოხდება ეს რუსების, ქართველების, სომხებისა თუ ებრაელების. თუმცა კადიროვისა და მისი ლაქიების გარდა არის სოლიდური რაოდენობა ჩეჩნებისა, რომლებიც უთან აგზნობენ მიანბოხეებს, რომლებიც მთელი არსებით ემხრობიან იმავე დოკუუმაროს და სააკაშვილმა ამ სპეცოპერაციით ფრონტი გახსნა კავკასიის საამიროსა და იმ ხალხის წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ კავკასიის საამიროს. ეს ძალიან სამწუხაროა, რადგან საქართველოს ჩეჩნებისა და დაღესტნელებისათვის, რომლებსაც არ ჰქონდათ საკუთარი სახელმწიფოებრიობა, ყოველთვის იყო დარჩება ქვეყნად, რომლის სახელმწიფოებრიობის გამტკიცებასაც ყოველთვის ესწრაფოდნენ ჩრდილოეთ კავკასიელები. რადგან რაც უფრო ძლიერია საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, მით უფრო მეტი საფრთხე ექნებათ ჩრდილო კავკასიელებს, რომლებსაც არ სურთ რუსეთის შემადგენლობაში იყოფნა. აცხადებს ლიომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი. მაგრამ რა უნდა მოემოქმედებინა საქართველოს ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში, როდესაც შეარაღებული ჯგუფის წევრებმა მძევლები აიყვანეს და საფრთხის წინაშე დადგა არა მხოლოდ ადამიანების ბედი, არამედ საქართველოს ეროვნული ინტერესები? ამ შეკითხვაზე ლიომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი, შემდეგ საცხადებს.
Естественно, если в самой Грузии точности установить, что было, как было, потому что
ცხადია, გადაჭრით არაფრის თქმა არ შეიძლება, რადგან თავად საქართველოსიც კი ძნელია ზუსტად იმის დადგენა, თუ რა მოხდა და როგორ მოხდა სინამდვილეში. ერთი მხრივ შეიძლება იმის თქმა, რომ სააკაშვილმა, როგორ რიტორიკაც არ უნდა ჰქონდეს, მას კრემსა და მოსკოვს გარკვეული რევერანსი გაუკეთა. აგზნობინა, აი გეხმარებით თქვენი ბანდიტებისა და ტერორისტების განადგურებაში, რომლებიც ჩვენს ტერიტორიაზე შემოიჭრნენ. მაგრამ მეორე მხრივ კრემლი კრემლად, მაგრამ ქართულ ხალხს კარგად მოეხსენება მათ მიმართ ჩეჩნების დამოკიდებულება. რომ იყოს არჩევნის შესაძლებლობა კრემლი თუ თბილისი, რუსი თუ ქართველი, დღეს ნებისმიერი ჩეჩენი მთელი არსებით საქართველოს მხარეზე დადგებოდა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ სააკაშვილს ეს არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გაეკეთებინა. ადამიანები, რომლებიც კუთხეში არიან მიმწყდეულები და მეხუთე კუთხეს ეძებენ რუსეთის შვეულფრენების, არტილერიისა და რისკვისაგან თავის გადასარჩენად, ამ ადამიანებმა საქართველოს მიაშურეს. ცხადია, მე არ შემიძლია ზუსტად იმის თქმა, რა მიზნით და რატომ აღმოჩნდა ეს ჯგუფი იქ, სადაც აღმოჩნდა, მაგრამ შეიძლებოდა, რომ არ დაყრილიყო სიცხლი. შეიძლებოდა ცოტა უფრო ლოიალურად მოქცეოდნენ, დალაპარაკებოდნენ და რაღაცაზე მოელაპარაკათ. ჩვენ კავკასიელები ვართ და გავარკვევდით ყველაფერს.
Немножко полояльнее, пообщавшись, мы кавказцы, мы разобрались бы.
Ასხადებს ლიომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების თანამშრომელი, რომელიც წარსულში ჩეჩნეთის პრეზიდენტების ასლან მასხადოვისა და ჯოხარ დუდაევის პრესმთავრად მუშაობდა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ მოლაპარაკება დივერსანტებთან უშედეგოდ დასრულდა. თანაც ალბათ დროის ფაქტორის გასათვალისწინებელია, ამით უმეტეს, რომ დიდი ხანი არ გვაშორებს 2001-2002 წლების პანკისის ხეობის მოვლენებიდან, როდესაც ლოკალური პრობლემა ლამის რეგიონული მასშტაბის კონფლიქტად გადაიქცა. აი რას ამბობს ამ შეკითხვაზე ლეომა ჩაბაევი.
Естественно, политика тяжелая вещь, когда ее нужно какие-то отчеты делать на международном...
Раткно он да, политика ртули рама, да, албат сачируа гаркуевли ангаришес чабареба саэрта шорисо донезе, соплю танамегубробис цинаше, да, асэшемтек. Чон гвахсос, да, чечне бистуис арабитар сайдуму салтармуад гесром, столет панкиши кадастом шеуцко хелимасом, ардай губа, эври чони танамемамуле. როდესაც ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის ჭურვები და ბომბები ცვიოდა, ჩვენ საქართველოში პანკისის ხეობაში პოულობდით თავშესაფარს, სითბოსა და ადამიანურ თანაგრძნობას. მეტიც, წინააღმდეგობის გარკვეული ძალებიც პოულობდნენ თავშესაფარს საზღვისპირა ტერიტორიაზე, ცხოვრობდნენ, ძალებს იკრებდნენ და უკამპრუნდებოდნენ მოწინააღმდეგესთან საბრძოლველად. ყველაფერი ეს იყო. ამიტომ აღნიშნულ შემთხვევაში შეიძლებოდა საუბარი მოლაპარაკება ერთმანეთის გაგება. თქვენ პანკისის მოვლენები ახსენეთ, მაგრამ მაშინ 2002 წლებში საქმე არ მისულა სისხლის ხმამდე და ვფიქრობ, ახლა შეიძლებოდა საქმის უსისხლოდ მოგვარება.
Тогда не доходило до крови. Можно было довести, мне кажется, и сегодня.
ასხადებს ლეომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი. მაგრამ მიუბრუნდეთ საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებას. ვიდრე ლოპოტის ხეობაში დაღესტნის საზღვართან სპეცოპერაცია ჩატარდებოდა, საქართველოში პანკისის ხეობაში დაგძალეს რუსლან გელაევის შვილი, რომელიც სირიაში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა. და თუკი დივერსიული ჯგუფის განადგურება არ იყო ნაკარნახევი გადაუდებელი აუცილებლობით და სააკაშვილმა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ვეკითხები ლომას, რევერანსი გაუკეთა მოსკოვს, მაშინ მოსკოვის ფაქტორის გათვალისწინებით საქართველოს ხელისუფლება არც პანკისის ხეობაში გელაევის შვილის დაკრძალვას უნდა დათანხმებულიყო.
Беда в том, что мы не владеем полной информацией, а то, что подает
სამწუხარო ისაა, რომ ჩვენ სრულ ინფორმაციას არ ფლობთ. ხოლო ის ინფორმაცია, რასაც სააკაშვილი და საქართველოს ოფიციალური საინფორმაციო საშუალებები გვაწვდიან, ნდობას გულწრფელად გეტყვით, არ იმსახურებს. აქ შეიძლება უამრავი რამ იყოს. დასაშვებია, რომ ეს ხალხი საქართველოში გელაევის შვილის საფლავის სანახავადაც ჩასულიყო. ან და ეს სწორედ ის ადამიანები ყოფილიყვნენ, რომლებმაც სირიიდან რუსლან გელაევის შვილის ცხედარი ჩაასვენეს. მაგრამ რა კი ვიცნობ ჩვენს ხალხს და კარგად ვიცი, რას წარმოადგენენ ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ კავკასიის საამიროს წარმომადგენლებს უწოდებთ, გარწმუნდებით, რომ საქართველოსათვის რაიმე მზაკვრული გეგმით ეს ხალხი იქ არ ჩავიდოდა. ამაში 100% თვალ დარწმუნებული.
Грузинского народа против грузин эти люди туда не являлись, это на все 100. Я в этом убеждён.
ასე ფიქრობს ჩემი კოლეგა ლეომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი. და ბოლოს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ, როგორც საქართველოს ხელისუფლება უწოდებს, დივერსიული ჯგუფის განადგურებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ღია კონფლიქტი კავკასიის საამიროსთან, რომელსაც დოკუ უმაროვი ხელმძღვანელობს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ სპეცოპერაციას მათი მხრიდან შურისგების აქტები შეიძლება მოხვეს?
Я не думаю, мы как любит выражаться российский президент. Мы тоже
пикропром доку умаровის მებძოლებს, როგორც რუსეთის პრეზიდენტს უყვარს თქმა, კარგად შეუძლიათ ბუზებისა და კატლეტების ერთმანეთისაგან გარჩევა. იმის გამო, რომ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით სისხლი დაიღვარა, იმედი მაქვს დოკუ უმაროვსა და მის მებძოლებს ეყოფათ ჭკუა, რომ ბრალი მთელ ქართულ ხალხზე არ გადაიტანონ. ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, თითქოს მებძოლი ჩეჩნები და მებძოლი დაღესტნელები საქართველოს ძნაამდეგ ომის გზას დაადგებიან, მაგრამ ერთმნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ლოს ხელისუფლებასთან ისინი ნამდვილად შევიდნენ მტრობაში. მათ ეს აიძულეს.
С властью, да, это однозначно. Вот сегодняшней грузинской властью эти люди, я полагаю, уже да, вступили во вражду.
ასე ფიქრობს ლეომა ჩაბაევი, რადიო თავისუფლების ჩილო კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი. იგი თავის დროზე ჩეჩნეთის პრეზიდენტების ასლან მასხადოვისა და ჯოხარ დუდაევის პრესდივანი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება შუაღამის თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობთ კიდევ ერთი საავტორო რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. მოუსმენთ ბიძინა რამიშვილს.
გასულ კვირაში წერილი მივიღეთ ფოთის მკვიდრის დალი ებრალიძისგან. მას სრული სახით გაგაცნობთ. მოგესალმებით ფოთიდან. ვცდილობ ყველას მივაწვდინო ხმა და დახმარება ვთხოვ. ფოთში არსებულ მე-16 საუკუნის ძეგლს, სადაც მე-19-20 საუკუნეების მიჯნაზე ქალაქის რატუშა იყო და სადაც მოღვაწეობდა და ცხოვრობდა ნიკო ნიკოლაძე, რის გამოც მას ნიკოლაძის კოშკს ეძახიან, დანგრევის საფრთხე ემუქრება. გაგონილი გეკნებათ, რომ ქალაქის ცენტრში მიმდინარეობს ტაძრის რესტავრაცია, რამაც მასშტაბური ხასიათი მიიღო და ტაძრის ირგვლივ კედლებისა და გალავნის მშენებლობაში გადაიზარდა. გრანდიოზულ გალავანს გრანდიოზული შესასვლელი უნდა და სწორედ ამას ეწირება ნიკოლაძის ძეგლი. თავის დროზე, როდესაც თეატრის ტაძრად გადაკეთების საკითხი დაისვა, პირადად მე და ჯგუფი ადამიანებისა ვცდილობდით თეატრი გადაგვერჩინა, მაგრამ ეპისკოპოსთან ბრძოლაში მარტო დავრჩით და დავმარცხდით. შედეგად შენობის გადაცემას მოჰყვა მიმდებარე ტერიტორიის ჩუქებაც ფოთის ახლანდელი მაჟორიტარი დეპუტატის მაშინდელი საგრებულოს თავმჯდომარის თემურ წურწუნიას მეცადინეობით, რომელიც ამავე დროს ეპისკოპოსთან დაახლოებული პირი და საეკლესიო ფონდის თავმჯდომარე იყო. ქალაქის ცენტრი სოფლის ორღობეს დაემსგავსა. ცალკე პარკი შემოიღობა, ცალკე ტაძრის კუთვნილი ტერიტორია, ახლა კი 10-მეტრიანი კელიებით შენდება და ნიკოლაძის კოშკს ჩაყლაპვით ემუქრება. მხოლოდ ფოთელების პროტესტით საქმეს ვერ ვუშველით. იქნებ დაინტერესდეთ და დაგვიდგეთ გვერდით. საქართველო მდიდარია ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით. ფოთი კი ამით ნამდვილად ვერ დაიგვეხნის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. პატივისცემით დალი ებრალიძე. ამ წერილში დასმულ საკითხზე ჩვენმა ფოთელმა კორესპონდენტმა მოამზადა რეპორტაჟი, რომელიც 28 აგვისტოს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ეს სიუჟეტი ტექსტური სახით შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე კულტურის განყოფილებაში. წერილი შეგნებულად წავიკითხე თავიდან ბოლომდე, იქნებ თქვენი ყურადღებაც მიიპყროს და იქნებ თქვენც გამოეხმაუროთ ამ მოვლენას. თქვენი გადაცემის მოსმენა სოფელში შეუძლებელი გახდა დილაობით. წარმოთქმული სიტყვების წყვეტა ხდება, გთხოვთ გააზწოროთ, ასე გწერს ერთ-ერთი რადიო მსმენელი. დიდი მადლობა შეტყობინებისთვის ამ რადიო მსმენელსაც და სხვასაც ვთხოვთ, მსგავს შემთხვევებში შეგვატყობინოთ ხოლმე კერძოდ რომელ რეგიონზეა საუბარი. ასევე შეძლებს დაგვარად მიგუთითეთ, რომელ დღეს და რომელ პროგრამას ეხება საქმე. ეს ხარვეზის აღმოფხვრაში დაგვეხმარებოდა. სალო აბულაძე ფეისბუქის მეშვეობით გვეკითხება. მოგესალმებით, მაინტერესებს რადიო თავისუფლების მედია სკოლა როდისთვის იღებს ახალ ნაკადს? მინდა სტაჟირების კურსის გავლა და მაინტერესებს დამატებითი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. თუ შეგიძლიათ, მითხარით, ვის შეიძლება მიმართოთ ჩემი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად. სალო, შესაბამისი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენი მედია სკოლის ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ www.tavisuplebaschool.ge. წყადია ლათინური ასოებით. ვაკანსიაზე გვეკითხებიან. გამარჯობათ, ვაკანსია ხომ არ გაქვთ? ვარ 16 წლის, ვსწავლობ თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში, კარგად ვიცი რუსული და ინგლისური, ვსწავლობ მუსიკალურ სკოლაში და ფინანსურადაც ცოტა მიჭირს, რომ გადასახადი გადავიხადო და მჭირდება სამსახური, თუ იქნება რამე გამიხარდება, წინასწარ მადლობა. ძალიან მწუხართ, რომ ვერ ვეხმარებით ამ წერილის ავტორს, ამჟამად არავითარი ვაკანსია არ გვაქვს. იზღა დაგვჩენია, მას წარმატებები ვუსურვოთ. გასულ კვირაში რამდენიმე ბლოგ პოსტი გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე. ზალიკო ანდრონიკაშვილის ტექსტს მითი შუაშისტების შესახებ მკითხველთა ძალზე დიდი დაინტერესება მოჰყვა. ჯერჯერობით ის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირად წაკითხული ტექსტია, რაც კი განთავსებულა რადიო თავისუფლების გვერდზე ფეისბუქზე. ტექსტს ბევრი კომენტარი მოჰყვა, მაგრამ ერთს გაგაცნობთ. ანონიმი წერს: რა კარგად ასხამს მიშას წისქვილზე წყალს ეს რადიო, თან თავიანთი კონფორმიზმის მლიქნელობის გაправებასაც რომ ცდილობენ. ციტატის დასასრული შესანიშნავი სიტყვები არის ჩვენ მისამართით. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ ტექსტში ავტორი აკრიტიკებს როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას და საუბრობს ჯგუფზე თუ ორიენტაციაზე, რომელიც არც ერთს არ ემხრობა. ესენი არიან ეგრეთ წოდებული შუაშისტები. მრავალრიცხოვანი კომენტარები მეტყველებს, რომ ამ ტექსტის საფუძველზე ერთნი ავტორს და ჩვენს რადიოს ხელისუფლების მომხრეებად რაცხავენ, მეორენი კი ოპოზიციისას. რატომღაც ქართულ საზოგადოებაში უჭირთ შეგუება იმასთან, რომ პოლიტიკური ინტერესები შეიძლება არ იყოს მხოლოდ ორი პოლუსით შემოფარგლული. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო, რომ კომენტარებს შორის საკმაოდ ბევრი არის პოზიტიური გამოხმაურება და საინტერესო მოსაზრებები. ამავე თემას, ეგრეთ წოდებულ შუაშიზმს, ეხება კიდევ ერთი ბლოგ პოსტი ნიკო ნერგაძის ავოიე, რომელიც ასევე გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ჩვენს საიტზე. მის მიმართაც მსგავსი ბრალდებები გაისმის. არც მწვადი დაცვა და არც შამფური, ასეთი მეთოდი გამოიყენა ნიკომ, წერს მედი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მოდით ბარემ თავად ნიკოს პასუხს გაგაცნობთ, ალბათ უკეთ მიხვდებით, რას ეხება საქმე, თუ ბლოგი არ წაგიკითხავთ. ციტატა: Деда садме иго манд оппозициис да мтавроби сакмианоби шедареба. Мокле азри статииса иго. Ту винмес учер мхарс да учире, маграм тан мис цудзец арда хучо твали. Ара ძალიან ორიგინალური და ღრმა აზრი, მაგრამ ეგაა. თუ კიდევ მან რამე იყო ორაზროვანი და რა ვიცი, ციტატის დასასრული. ამას წერდა ბლოგის ავტორი ნიკო ნერგაძე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. გთხოვთ, მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, გახლავთ მისამართი, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
Микрофонთან იყო ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, გაცემას განვაგზობთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
5 სექტემბერს კინოს მოყვარულები მთელ მსოფლიოში აღნიშნავენ კინემატოგრაფის ცოცხალი კლასიკოსის, ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური და ყველაზე საკამათო რეჟისორის, ვერნერ ჰერცოგის დაბადების 70 წლისთავს. ფიცკერალდო, სტროშეკის, მინის გულის და სხვა შედევრების ავტორს სხვადასხვა ქვეყნის სინემატეკებში მიუძღვნიან საგანგებო რეტროსპექტივებს, რომელშიც ჩართულია არა მარტო ვერნერ ჰერცოგის მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები, ფირზე აღბეჭდილი მისი საოპერო დადგმები, არამედ იმ კინემატოგრაფის და ნამუშევრებიც, რომელთა შემოქმედებაზე ჰერცოგმა უშუალო გავლენა მოახდინა. ასეთი ბევრია და არა მარტო გერმანულ კინოში, რომლის ისტორიაში ახალი ეტაპი ალექსანდრ კლუგეს ფულკერ შლენდორფის ოდნავ მოგვიანებით ფაზბინდერის მოსვლასთან ერთად ვერნერ ჰერცოგით დაიწყო. ბავარიის ერთ პატარა სოფელში დაბადებული ჰერცოგით, რომელიც მოგვიანებით აღიარებს, რომ ტელეფონის აპარატი პირველად 17 წლის ამნახა, რომელიც დღემდე აღმერთებს თავის ფილმებში ბუნებას და ეგრეთ წოდებულ ბუნებრივ ადამიანს და დღემდე ბრალსდებს ცივილიზაციას ბუნებრივის, არქაულის, ადრეისტორიულის მიმართ აგრესიაში. ამ ადრეისტორიულს ეძებს იგი კინოში და ამიტომაცაა ალბათ, რომ ბოლო დროს უფრო მეტად დოკუმენტური კინოთია გადაცებული. ჰერცოგი მოგზაურობს, ფირზე გადააქვს სამყაროს დიდი ნაწილისთვის უცნობი სინამდვილე, გამოხატავს მას არა მარტო როგორც ეგზოტიკას, არამედ როგორც ცოცხალ სამყაროს ერთ ნაწილს და პარალელურად აგრძელებს ექსპერიმენტებს კინოსენის, კინოს ტექნიკის გასამდიდრებლად. ამ თვალსაზრისით ჰერცოგი აგრძელებს იმ გზას, რომელიც კინოში ჯერ რობერტ პლაერტიმ, შემდეგ კი რობერტო როსელინიმ გაიყვანეს. ერთიც და მეორეც მუდმივად იმეორებდა, რომ კინორეჟისურის სწავლას აზრი არა აქვს, თუ კი რეჟისორმა თავის თავში მთავარი ცნობის მოყვარეობის გრძნობა არ გამოიმუშავა. ცნობის მოყვარეობა მნიშვნელოვნად ცვლის სამყაროს სურათს, რომელიც ჩვენს ცნობიერებაშია დამკვიდრებული. ჰერცოგი პირდაპირ წერს: ხალხს გონია, რომ ის, რასაც ხედავს, სკამები, მაღაზიები, ყოფითი საგნები არის ნორმა, და არასდროს კითხულობს: იქნებ ნორმალური და ლამაზი, ეს კი არაა. ნორმალური და ლამაზი, მაგალითად, ჯუჯები არიანო.
მე მგონია, რომ რეჟისორობა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობის მოყარე პროფესია, რომელმაც უნდა უთვალთვალოს, მიაყურადოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
აღნიშნა კინომცოდნე თეო ხატიაშვილმა ერთ-ერთ დისკუსიაზე, რომელიც ამას წინათ ქართული კინოს განვითარებას მიეძღვნა. საუბარი ეხებოდა ქართული კინოს კრიზისს, რომელიც უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ვიდრე ამას ვარაუდობდნენ. საუბარი ეხებოდა კინორეჟისურის სწავლების სისტემის შეცვლას, ახალ საგნებს, ახალ პედაგოგებს. მაგრამ ვერნერ ჰერცოგი პრობლემას სულ სხვაგან დაინახავდა. 60-იანი წლების დასაწყისში, სანამ თავის პირველ ფილმებს გადაიღებდა, მან ღია დაუჭირა მხარი ეგრეთ წოდებულ ობერჰაუზენის მანიფესტს, ობერჰაუზენის კინოფესტივალზე მიღებულ დეკლარაციას, რომლის ავტორები, იმხანად ახალგაზრდა დასავლეთ გერმანელი კინორეჟისორები, გერმანულ კინოს თემების და ენის შეზღუდულობაში ადანაშაულებდნენ. ამ პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით ფრანგული ახალი ტალღის მსგავსად ისინი მოუწოდებდნენ კოლეგებს შესაძლებლობის მიხედვით ენახათ ყველაფერი აღიარებულს და დაუფასებელიც, რაც კინოს ისტორიამ შექმნა თავისი არსებობის მანძილზე. თეო ხატიაშვილის თქმით, ქართველი რეჟისორები ამ მოწოდებას არ ემორჩილებიან ხოლმე.
ძალიან იშვიათად მინახავს ქართველი რეჟისორი, რომელიც აი ესეთი მონდომებით დადის ფილმებზე, იგივე საქართველოში, როდესაც ტარდება საერთაშორისო ფესტივალი, თვითონ ორგანიზატორები ხშირად უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ამის გამო, რომ ყველა არის ნაწყენი, თუ ვერ შეხვდათ მათ მოსაწვევი გახსნაზე და დახურვაზე, მაგრამ მთელი ფესტივალის განმავლობაში არც ერთი მათგანი არის ჩვენს დაინტერესებას.
მეორე ასევე აუცილებელი რამ კრიზისის დასაძლევად ჰერცოგის აზრით გაბატონებული კულტურული კლიშეების ნგრევა, ის, რასაც კინოს მამები, ანუ ის ხალხი, ვინც უკვე მოიპოვა ძალაუფლება კინოს ისტორიაში, ტრადიციას უწოდებს. Herzogs am მამებთან ბრძოლაში დასავლეთ გერმანულ კინოში მხოლოდ რაინერ ვერნერ ფასბინდერი თუ შეედრება. Იგი არამარტო ამხელდა ნაცისტურ გადმონაშთებს გერმანულ კულტურაში, არამარტო მოუწოდებდა წინათაობებს ერთგვარი კოლექტიური მონანიებისკენ, არამედ ანგრევდა მეოცე საუკუნის გერმანიის და უფრო ადრეც გოეთეს ვაგნერის გერმანული კულტურის მიერ დამკვიდრებულ მითებს. ქედმაღლობაში ადანაშაულებდა ამ კულტურას და აქ ხედავდა ფაშიზმის სათავეებს. ამ მიზნით ჰერცოგმა თავისი ფილმების გმირებად აქცია ასოციალური ელემენტები. ერთ-ერთი ციხიდან ახლად განთავისუფლებული ბრუნო ეს საერთოდ კინოვარსკვლავად აქცია. მოგვიანებით კი არც ამით დაკმაყოფილდა და განაცხადდა, თუ კი კინორეჟისორს სიმართლის გამოხატვა უნდა, მას არ უნდა შეეშინდეს სასტიკი რეალობის, მაშინაც კი როცა ამ რეალობის ასახვა სახიფათოა მისი სიცოცხლისთვის. ასე ჩაერთო ჰერცოგის შემოქმედებაში ექსტრემი დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების გადაღების დროს. იგი რამდენჯერმე გადაურჩა სიკვდილს. თეო ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ ესაა აზარტი, რომელიც აუცილებელია ჰქონდეს ნებისმიერ ხელოვანს და მით უმეტეს კინორეჟისორს, რომელსაც რეალობასთან, რეალურ სამყაროსთან აქვს საქმე. მაგრამ ქართულ კინოში არათუ ამ კულტურული კლიშეების ნგრევა ვერ ხერხდება, ვერ ხერხდება იმ პოეტიკის შეცვლა, რომელიც ჩამოყალიბდა 60-იან, 70-იან წლებში და რომელსაც ქართული კინოს წარმატებები უკავშირდება.
უფროსი თაობის რეჟისორები ალბათ მაინც უფრო ცდილობდნენ ისევ რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული, რაღაცა ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური კინოს კეთებას. და აი ეს ერთგვარი თავისარიდება ამ სოციალურ თემატიკიდან, ეს გარკვეულ იდეოლოგიასთან ასოცირდება, ხო? და ნუ ეს ესეც არის კი. ხო, როცა რაღაცა სოციალურ თემატიკას იღებს, შენ ძალიან მკვეთრად დაფიქსირებული პრინციპში პოლიტიკური რაღაცა იდეებს ატარებ. და ამას დღემდე ძალიან გაურბიან ქართველი რეჟისორები, იმიტომ რომ ну матешиният რომ არ მიაკეროს ვიღაცა მას იგივე თუნდაც ნოსტალგია ან კომუნისტობა მემარცხენეობა რომელიც დღეს ჩვენთვის არის პრინციპში სამანძღავრო
პოლიტიკური პოზიცია. ვერნერ ჰერცოგი დარწმუნებულია, რომ კინო უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკის ნაწილია. ცნობის მოყარეობის გარეშე კი არც კინო კეთდება და არც პოლიტიკა. ასეც ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში. საკუთარ ნაჭუჭში იკეტები, ამასობაში გარშემო ყველაფერი იცვლება. იმდენად იცვლება, რომ ეგ ნაჭუჭით შეიძლება დაკარგო და სულ ცარიელი დარჩე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში შუაღამის თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე მუშაობ. ახლა სიტყვას გადავცემ მალხაზ ხარბედიას, რომელიც ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას ავტორო პროგრამას ამზადებს. გამოცემულობა ინტელექტის საინტერესო სიახლეზე ჩვენ რუბრიკაში ბიბლიოთეკა ადრეც კი ამბობდით. ახლა სიტყვას გადავცემ მალხაზ ხარბედია, რომელიც ამ გამოცემულობის მიერ შემოთავაზებულ კიდევ ერთ საინტერესო თარგმანზე ისაუბრებს.
გამოცემულობა ინტელექტის ამ საინტერესო სიახლეზე უკვე მქონდა ჩემს გადაცემაში საუბარი. როდესაც ედგარ პოს ცნობილი ყორანის 21 ქართული თარგმანი გამოვიდა გივი ბოჯგუას რედაქციით და კომენტარებით. შარშან დაწყებულ ამ სერიას რამდენიმე თვის მანძილზე კიდევ არაერთი ასეთი კრებული დაემატა და დღეს უკვე 10-მდე ერთ ლექსის ანთოლოგია გვაქვს ქართულ ენაზე. ედგარ პოს გარდა რედაქტორებმა და გამომცემლებმა ვიონის, შექსპირის, გოეთეს, უიტმენის, კიპლინგის, პასტერნაკისა და ცვეტაევას თითო ლექსის ყველა თარგმანი შეაგროვეს და მკითხველს წარუდგინეს ისინი. ერთ-ერთი ასეთი მცირე ანთოლოგიის შემდგენელია ჩემი დღევანდელი სტუმარი თამარ კოტრიკაძე. მან უოლტ უიტმენის ძალიან ცნობილი ლექსის „ო კაპიტანო, ჩემო კაპიტანოს“ ქართულ თარგმანებს მოუყარა თავი. ამ გამოცდილების გათვალისწინებით თამარს თხოვე ორი სიტყვა ეთქვა ამ ტიპის გამოცემების მნიშვნელობაზე.
ჩემი საზრით ეს სერია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არ არის ვთქვათ მასობრივი კითხვისთვის გათვალისწინებული. ეს უფრო ისეთი პოეზიის მოყვარულთათვის, აი მე ვიტყოდი გურმანთათვის არის, ვისაც აი ამ ლექსის ეს რომელიმე ვთქვათ საყვარელი ლექსის წიაღში მის მხატვრულ სამყაროში შესვლა ინტერესებს, სხვადასხვა თარგმანების შედარება და ასე ვთქვათ ლიტერატურული კირკიტი.
პატამ კირკიტთან ერთად გართობაც ახსენა და ბოლოს ანთოლოგიების აკადემიურ მნიშვნელობაზეც ჩამოაგდო სიტყვა.
მეც გარკვეულწილად მიიღე მონაწილეობა რამდენიმე ამ კრებულის შედგენაში და ეს ჩემთვის იყო პირადად ერთგვარი ძალიან სახალისო ლიტერატურული თამაში და მე მგონია რომ ბევრი მკითხველისთვისაც ასევე ძალიან სახალისო და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მეორე მხრივ პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს, მე მგონი ამ კრებულებს ძალიან დიდი. მე ასე მგონია ვთქვათ, თუნდაც რომელიმე აკადემიური ვთქვათ თარგმანის თეორიის თუ პრაქტიკის კურსი რომ წაიყვანოს ვინმე, მაგას იქნება ძალიან კარგი მასალა. უბრალოდ მომავალი მთარგმელებისთვის ვინ სწავლობს და თარგმნას, ხატულ თარგმნას და ამგვარად ძალიან საინტერესო კრებულებია.
შექსპირის 66 სონეტის ანთოლოგია პაატა ჩხეიძემ შეადგინა და აქ ცხადია ყველაზე პოპულარული. რეზო თაბუკაშვილის თარგმანი ლიდერობს. თუმცა არის სტროფები, რომელიც სხვა ავტორებთან უფრო ზუსტადაა გამოტანილი და ეს გვეხმარება მთლიანობაში დავინახოთ ლექსი. ცხადია ლექსის გასაგებად მხოლოდ მისი დედნის საკითხად შეიძლება საკმარისი იყოს, მაგრამ გაცილებით დიდი სიამოვნება, როდესაც 10, 20 ან 50 სხვადასხვა ვარიანტი შესაბამისად კი განსხვავებულ ხედვას ეცნობი და ადარებ ერთმანეთს. მაგალითად, მეცხრე სტროფი თაბუკაშვილთან ასე ჟღერს: რადგან უწმინდეს ხელოვნებას, ასობენ ლახვარს. ქაშაჩილაძესთან ეს სტროფი უფრო ზუსტადაა, შედარებით ზუსტადაა გადმოტანილი და ხელოვნებას ბრძანებებით დაბმიაენა. ეს უმნიშვნელოვანეს პასაჟი ზოგიერთ თარგმანში სამწუხაროდ ძალიან დაკარგულია. აქვე დარწმუნდებით, თუ რამდენად მონგებიანია პოეტური თვალსაზრისით რევას თაბუკაშვილის გადაწყვეტილება დედნისეული end რადგანით გადმოეტანა. და რატომ ამ გაშეჩილაძის თარგმანით ცოტათი უფრო ახლოს დედნის რიტმულ სურათთან. სხვა საქმე იყო ფრანსუა ვიონი ცნობილი ოთხდაეპედი, რომელიც 15 ქართული თარგმანია წარმოდგენილი წიგში. სამწუხაროდ დედნის რიტმი და რითმა არც ერთ ქართულ თარგმანში არაა დაცული, თუმცა მათ შორის ზოგიერთი ძალიან სხარტია და მოქნილი. სამწუხაროდ შემდგენლის დალიაშვილის მიერ საუკეთესოდ აღიარებულ თარგმანებში, დავით წერედიანის, ოთარ ჭილაძის, მურმა ლებანიძის და ვახტანგ ჯავახაძის თარგმანებში, ყველგან დაკარგულია კატრენის მეორე, არც თუ უმნიშვნელო სტრიქონი, სადაც ავტორი ორ გეოგრაფიულ ადგილს ასახელებს, პარიზს და პონტუას. გოეთეს მგზავრის ღამეული სიმღერის ნიმუშებს გურამ ჭოხანელიძემ უკვე მოუყარა ერთად თავი 2002 წელსო, თუმცა 10 წლის შემდეგ თარგმანების რაოდენობა კიდევ შეივსო და 70-მდე ავიდა. უოლტ უიტმენის თარგმანების შედგენაზე თამარ კოტრიკაძე მუშაობდა.
ეს უკვე ლეგენდარული ლექსია, ამერიკის ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს ეძღვნება, აბრაამ ლინკოლნის ყრელობაზეა შექმნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი იდეოლოგია აქვს, ჰეროიკული დემოკრატიული იდეებით არის დაწერილი. თუმცა ვთქვათ, ეს ლექსი თავისი ხატრული ფორმით შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს დღევანდელი მკითხველის. კლასიცისტური პოეზია, ანუ არ არის რაღაცა და სათარგმნათაც არ არის ესეც საინტერესო თითქოს, მაგრამ მე შევეცადე ჩემ ბოლო სიტყვაობაში იმაზე საუბარი, თუ აი რატო შეიძლება გახდეს ვთქვათ წინა საუკუნეების ხატრული ნაწარმოები მნიშვნელოვანი დღევანდელი მკითხველისთვის.
ამ ბოლო სიტყვაობაში აღმოაჩინე, რომ მე და შემდგენელს აბსოლუტურად განსხვავებული გემოვნება გვაქვს, რადგან მე უფრო მედეა ზაალიშვილის თარგმანი მომეწონა, განსაკუთრებით მეორე და მესამე სტროფი. ასევე ზუიად გამსახურდიათ ნინო დოლიძისა და ირაკლი კაკაბაძის თარგმანებიდან გამოყოფთი ერთიორ მონაკვეთს. რედიად კიპლინგის თუც 15 თარგმანითაა წარმოდგენილი და იგი მედეა ზაალიშვილმა შეადგინა. მურმა ლებანიძის წკარედიდან თარგმნილ ამ ლექსს მე მგონი სადაც კარგად ვიცნობდით ყველანი, ამიტომ ყველაზე მეტად მაია ნათაძისა და ქარდა ქარდუხის თარგმანმა ჩამითრია. სხვადასხვა წიგში არ არის შესული ჩემი ძველი მეგობრის, ახლანდელი ჯანდაცვის მინისტრის და ყოფილი ელჩის, მაშინ კი ჟურნალისტის და ყოფილი ლოგიცისტის ზურაბ ჭიაბერაშვილის მიერ შესრულებული თარგმანი, რომელიც მან 1998 წელს გადმოცა ფურცელზე ამბიშტილი. მაშინ მე და ზურა ერთად მუშაობდით საქართველოს გაზეთში. ეს თარგმანი არსად გამოქვეყნებოდა და ეტყობა შემდგენლება არ იცოდნენ მისი არსებობის შესახებ. ასეთ კრებულებში ძალიან კარგად ჩანს, თუ რისი გაწირვა შეიძლება დიდი პოეზიის გადმოსაცემად. უფრო სწორად კი იმისთვის, რომ ეს დიდი პოეზია ახლიდან იშვას. ცხადია, თარგმანში ყველაფერი ზუსტად ვერ გადმოვა და აქ იწყება ენობრივი ფათერაგებითა და გაბედულებით სავსე თარგმნელთა მცირე თავგადასავლები, რომელსაც დაკვირვებული მკითხველი ყოველთვის ზუსტად ამოიკითხავს. თანაც საინტერესო ამ კრებულების თითოეული შემდგენელი როგორ უდგება ზოგადად თარგმანს და რას ანიჭებს უპირატესობას. კარგია, რომ ყველა ამ კრებულს სხვადასხვა რედაქტორი ყავს. ერთი მკაცრია, სხვა შედარებით ლომობიერი, ზოგს ზედაპირული შთაბეჭდილებები ეპარება, სხვები კი ზედმიწევნით ზუსტები არიან. ვიღაც საზომს და რიცხვს არ აქცევს ყურადღებას, სხვა კი დიდ ადგილს უთმობს ამ საკითხს. მაგალითად, ზაზა აბზიანძის მიერ შედგენილ პასტერნაკის ზამთრის ღამეს და მარინა ჩატაევას მე მომწონს ძალზე საინტერესო ვრცელი ესეები აქვს წამწვარებული, სადაც დეტალურადაა მიმოხილული ლექსების ბიოგრაფიული პლანი, რეალური კონტექსტები და ასე შემდეგ. სამაგიეროდ ამ შესანიშნავ ესეებში არ დარჩა ადგილი თარგმნელთა ნამუშევრების ანალიზისთვის და შედარებისთვის. რა თქმა უნდა, კრებულებში არის კურიოზული თარგმანებიც. ეს კი ცალკე სახალისოს გახდის პოეზიის მოყვარულთა ძიებებს. იქ კი არა, ზუსტად ვიცი, ზოგმა შესაძლოა მხოლოდ გასართობად შეიძინოს ანთოლოგიები. აი მაგალითად, ცოტაა ცნობილი ლექსის პირველი სიტყვები მე მომწონს. ზოგმა თარგმნა ხიბლავს, სხვა მიხარია. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ერთი თარგმანი ასეც იწყება: რა უყოთ, რომ ჩემით არ ხართ ავად. როგორც ვთქვათ, ინტელექტი კიდევ არაერთ ასეთ კრებულს შემოგთავაზებს. მათ შორის თამარ კოტრიკაძის მიერ შედგენილ რილკეს ერთ ლექსსაც.
ეს გახლავთ მახლას ხარბედია და მისი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუაღამის თავისუფლება განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას და დადგა დრო მოგასმინოთ თავისუფლების დღიურები, კიდევ ერთი საავტორო რუბრიკა. ეონლი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს ერთა დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელი.
26 აგვისტო, კვირა. როგორც წესი, თავისუფლების დღიურების ავტორები თხრობას იწყებენ იმით, რომ ბევრი საქმე ჰქონდათ, მაგრამ რადიო თავისუფლებას უარი ვერ უთხრეს. ამ შემთხვევაში არც მე ვარ გამონაკლისი, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ბევრი საქმე მაინც და მაინც არ მქონია, უბრალოდ მეზარებოდა წერა. ბოლო ხანებში ძალიან გადავიქანცე, რამაც ჯანმრთელობაზეც უარყოფითად იმოქმედა. ამიტომ ჩემ თავს აგვისტოში სოფელში დასვენებაზე უარი აღარ და ვეღარ უთხარი. წელს, მგონი ბოლო 10 წლის განმავლობაში თუ მეტი არა, პირველად მოხდა, რომ აგვისტოში დაკავებული არავარ. ის სფერო, რომელშიდაც მე ვმუშაობ, ერთის მხრივ სამოქალაქო საზოგადოება და მეორის მხრივ თვითმმართველობა, დღეს აშკარად არ არის მოდაში. ქვეყანა საარჩევნო ციებ-ცხელებასა აყოლილი. სიტყვა საარჩევნო ისე ცდილობისათვის ვიხმარე. მოკლედ, ვინაიდან ჩვენმა მოძრაობამ ეშენგეხება საქმიანობა შეანელა, ხოლო ამავე პერიოდში ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობის ბუმი არ ყოფილა შემჩნეული, აგვისტოს დასაწყისიდან ზემო იმერეთში, ჩემ სოფელში, დარკვეთში ვისვენებ. მხოლოდ 4-5 დღით გავედი ზუგდიდში, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად სემინარების ჩატარებლად. სოფელი ძალიან მიყვარს. მე ზღვა უცხოეთში მოგზაურობა და ხმაურიანი ადგილები მოსწონს. მე სიწმარე მირჩევნია. უცხოეთში ხშირად მიწევს მოგზაურობა, მაგრამ ნამდვილად არ მეხალისება. ადრე რომ ამბობდი, ეხ ისე მიწევს სტრასბურში თუ ციურიხში ჩასვლა მეთქო. ბევრი ამას მარიაჟობად მიიჩნევდა. მადლობა ღმერთს, სულ უფრო და უფრო ხშირად ხვდები ხალხს, რომელთაც ეს დიპლომატიური და ნახევრად დიპლომატიური ვოიაჟები ყელში აქვთ ამოსული. კახელის კორტილისა და ხაშლამისა არ იყოს. ასეა თუ ისე, დარკვეთში ერთი თვე მშვენივრად გავატარე. გადავიკითხე ბაბუა ჩემს ბიბლიოთეკიდან შემორჩენილი წიგნები. გავიხსენე ჩემი ძველი პროფესიაც, ისტორიკოსობა. მოვალეობის ჟამს ბოლო 5000 წლის მანძილზე მსოფლიო მოსახლეობის სტატისტიკას და საქართველოს სოციალურ და ეკონომიკურ ისტორიასაც გადავხედე კიდევ ერთხელ. მოკლედ იმას ვაკეთებდი, რასაც ყოველდღიური ენჯიოშნიკური საქმიანობის დროს ვერ უთმობ დროს და რისი კეთებაც მეხალისება. ამ დღეებში გარე სამყაროსთან მხოლოდ ორი რამ აკავშირებდა. პირველი, ნეგატიური. ჩემს ოჯახშიც გამალებული დისპუტია პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მასკერის ამოქმედებამ და რეგიონში მაესტროსა და მეცხრე არხის გამოჩენამ კიდევ უფრო გააღრმავა პოლიტიკაზე ხშირ შემთხვევაში ზედაპირული დისპუტი. მეორე ლინკი პოზიტიურია. ჩემადიშვილებმა, ტყუპებმა გამოცდებზე უმაღლესი 100%-იანი დაფინანსება მიიღეს. მათი ნერვიულობა ეგზალტირებამ შეცვალა. სწრაფი ცვლილებებით გაბრუებულები იყვნენ და სულ ამაზე ლაპარაკობდნენ. გუშინწინ საჩხერეში ბერა ივანიშვილის კონცერტზე იყვნენ. გუშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ბათუმში პრეზიდენტთან შეხვედრაზე წაიყვანა. ამ ორმა ფაქტმა ცოტა ირონული გუნებაზე დამაყენა. ნორმალურ გარემოში ცნობილი მომღერლის კონცერტზე დასწრება და ქვეყნის პრეზიდენტთან შეხვედრა ორივე სასიამოვნო რამ იქნებოდა, მაგრამ დღევანდელ ანტაგონისტურ საქართველოში ეს ამბები ერთად აღებული სევდანარევი ცინიზმის გზნობას იწვევს. 27 აგვისტო, ორშაბათი. დღეს მთელ დღეს აივანზე ვარ წამოწოლილი და ვკითხულობ. საღამოს ცოტა ხელი შემეშალა ამ საქმეში. ჯერ იყო და ქვემო სართულიდან ტელევიზორის ხმამ გამეფანტა ყურადღება. საუბარი მგონი მაესტროზე, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაზე მიდიოდა. ბევრი რამ ითქვა კარგის და ცუდის, მაგრამ ჩემი აზრით საკითხი არასიღრმისეულად გაშუქდა. ბოლო 20 წლის მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოებას ჩვენს ქვეყანაში მრავალი კვლევა მიეძღვნა. რამდენიმე მათგანში მეც მონაწილეობდი, ხოლო ზოგი კვლევის ავტორის გახლით. დღეს ბევრს საუბრობენ ახალი კანონზომიერებების აღმოჩენაზე, მაგრამ 10-15 წლის წინანდელი კვლევები რომ ნახონ, იმასაც ნახავენ, რაც დღეს სიახლე გონიათ და იმასაც, რითიც სრულდება ესა თუ ის ეტაპი. როცა ამას კოლეგებთან და მეგობრებთან ვამბობ, წინასწარმეტ ყველას ნაცლავენ. და დამცინიან, ლოსტრადამუს მიზახიან. როცა რომელიმე პროგნოზი გამართდება, მერე უკვირ, საიდან იცოდიო. ამას რა ცოდნა უნდა, საკმარისი ანალიზის უნარი ქონდეს, რაც საბედნიერო ჩვენში ბევრს აქვს და წარსული ფაქტები და მოვლენები არ გვავიწყდებოდეს. ამით სამწუხაროდ ბევრი ვერ დაიგვეხნეს. შემდეგმა გადაცემამ აღმაშფოთა. არ ვიცი, ვინ საუბრობდა ამ გადაცემის ხმას პირველი სართულიდან ახლდა ჩემამდე, მაგრამ მავანი ამტკიცებდა, რომ ამერიკაში თუ მუსლიმმა დიდი თანხა გაიტანა ბანკიდან, სახელმწიფოს უნდა დაუსაბუთოს სადახარჯა ეს ფულიო. ასეთი ფაშისტურ ბოლშევიკური ლოგიკა ხშირად მესმის საქართველოში და ეს ამ ლოგიკის პატრონთა თუ ავტორთა უბრალოდ უვიცობითა დასტურებაა. მათ არ იციან, რომ ა ჯერ ერთი მუსლიმი და ტერორისტი განსხვავებული ცნებებია. კინაღამ დავწერი ამ დალოსულებს ყურანი მაინც არ წაუკითხავთ ხო, მაგრამ მე მივხვდი, რომ წიგნების კითხვაში მათ დადანაშაულება დიდი ცოდვა იქნებოდა. ბე თუ ვინმემ თუნდაც მუსლიმმა თუნდაც დანაშაული ჩაიდინა, მან კი არ უნდა ამკისოს თავის უდანაშაულობა, არამედ სახელმწიფო უნდა წარადგინოს მტკიცებულებები, ვინაიდან ბრალდების ტვირთი მასია გადასული. გ ვინმეს მილიონების ხარჯვის კონტროლი, თუ ყველა გადასახადი გადახდილია დანაშაულზე არ წაასწრეს, არავის საქმე, მათ შორის არც სახელმწიფოს საქმე არ არის. მოკლედ, ესაა ის, რითაც ევროპული, ბერძნულ-რომაული სამართალი განსხვავდება აზიური, ეგრეთ წოდებული მონღოლური სამართლისაგან და ლიბერალობაზე და მედასავლეთებაზე თავგადაკლულ ექსპერტებს ეს მარტივი რამ. რის არ ცოდნას მე პირველ კურსის სტუდენტებს არ ვაპატიებდი, უნდა ესმოდეს. ძალი ტრაგიზმი ისაა, რომ ამ ტიპის მოაზროვნეებს ამერიკაზე წარმოდგენა პიონერთა ბანაკ არტექსში და საბჭოთა წარმოების ფსევდოდასავლური ფილმებით ჩამოუყალიბდათ. მის მინეთ მისტერ ჟრეკ, რუსული გამოთქმით. შემდეგ კი განგსტერული და მაფიოზური სერიალების ყურებით განუმკისთათ. რა არის პროტესტანტული ეთიკა, როგორ დაგაწყვეტილებს იღებდა ფილადელფიის კონგრესი, როგორ ჩამოყალიბდა თუნდაც ჰაბიას კორპუსი, რა ეწერა მაგნა ქარტაში და რითი განსხვავდება ჰამილტონისა და მედისონის მოძრაობები ადამსისა და ჯეფერსონის ხედვებისაგან. ამ კითხვაზე პასუხი მათთვის არ არსებობს, რადგან არ არსებობს თვითონ კითხვებიც. მათ გონიათ, რომ ამერიკა და საერთო დასავლეთი თავიდან განგსტერებმა ააშენეს. ასე რომ კგბ-ს იდეოლოგია ახლაც მუშაობს საქართველოში, ამასთან განსაკუთრებით ეგზოდებულ ინტელექტუალთა შორის. 28 აგვისტო, სამშაბათი. სოფაში ყოფნის ბოლო დღეა. წერის არსთავე მაქვს და არც ხალისი. ჩემს ეზოში ორასლოვანი მუხების ქვეშ წემ ბოლთას. ზაფხულის საღამოს ოფლად თავისთავში მოიცავს რაღაც მაგიურსაც, სასიამოვნოსაც და დაამშვიდებელსაც. გინახავთ თქვენ ფერი დაბინდულ ქლიავის. 29 აგვისტო, 4 შაბათი. დღეს თბილისში მივდივართ. კვლავ წამოვიდა რეალობის ნიაღვარი. დილიდანვე მიერეკავდნენ და უკვე შეხვედრებს მინიშნავდნენ. მორჩა დასვენება. თავისუფლებას ეღება ბოლო. არა, პანთადეუშვით კი არ კვდები, სამსახურის რუტინა არ მინდა. სიამონები დარჩებოდი ჩემს ოდაში კიდევ ერთი ორი თვე მაინც. კიდევ ერთი რეალისტური ჰიტი. საჩხერე ჭიათურის გზა კარგადაა გაკეთებული. ნაწილი ივანიშვილმა გააკეთა და ნაწილი სააკაშვილმა. მაგრამ დარკვეთის ასახვევი და სოფლის გზა რას თავი მახსოვს არ შეკეთებულა. ადრე ბეტონის გზა იყო. დიდ სატვირთო მანქანებს მანგანუმი და სილა გადაჰქონდათ და ამ გაზიზინებულ გზას ამაყად გადმოყურებდა გიორგი დიმიტროვის ძეგლი, რომლის სახასაც უახლოესი მაღარ ვატარებდა. გზა თანათან აინგრა, გაქრა და ახლა მოხერხება და სიმარჯვე გჭირდება, რომ ქვების გროვაში ალაგ-ალაგ ბეტონის ან ასფალტის ნაშთები დაინახო. მოკლედ, ვია რომანა ნამდვილად არ არის, 20 საუკუნე რომ გაეძლო. ხო, იმას ვამბობდი. ერთმა თანამგზავრმა ამ ანგრეულ გზას გახედა და ფიქრიანად თქვა: მიშა, ეს გზა ხომ მაინც გააკეთაო. შევხედე, სერიოზულად ამბობდა. არც მიშისტია და არც შუაისტი. ქართული ოცნების ხარდამჭერია. ანგრეულ გზაზე მიდის. მანქანა საზოდავად ჭრიალებს და გრიგალში მოხვედრილი აფრიანი გემი ვითირხება და გზა გააკეთაო. კარ გზაზე რომ გავიდოდით, მაშინ მაინც ეთქვა. ჭეშმარიტად დიდია პროპაგანდის ძალა. მართალი იყო სულ მნათი გებელსი. თუ გსურთ დაგიჯერონ, თავრეთ დამსმელის ისრუე თქვითო. მერე ნარცისიზმი შევამეპარა. ჩვენი დეცენტრალიზაციის კონცეფცია, რომელზედაც ჭირა ჯგუფით 15 წელია მუშაობთ, რომ ყოფილიყო მიღებული, დღევანდელი ბიუჯეტების პირობებშიც კი დარკვეთისა და მეზობელი სოფლების ზოდი ხალიფაური თვითმმართველობა 2-3 წელიწადში გზასაც გააკეთებდა, წყალმომარაგების პრობლემასაც გადაჭრიდა, რამაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თანათან იჩინა თავი, და მესამე წლის ბოლოდან სოფლების გაზიფიკაციასაც თავის სახსრებით დაიწყებდა. მე მგონი ცუდი ხედვა არ იყო, სტრასბურგშიც მოიწონეს, გერმანიაშიც და პოლონეთშიც. ბოლო ორი ჩემი ღმაწმენით სანიმუშო თვითმმართველობის ქვეყნებია. შევარდნაძის მოხელეებიც ამბობდნენ ცუდი არ არისო, ჟვანიასაც მოსწონდა. სააკაშვილმა 2005-ში სახელმწიფო კომისიაში შეგუყვანა ორი ავტორი, საიდანაც მალე პროტესტი ნიშნად წამოვედით. ქართულმა ოცნებამაც გთხოვა ახალი ადაპტირებული ვერსიის შემუშავება, ესეც გავაკეთეთ. მაგრამ გონი თვითმმართველობა ისევე უცხო ხილია ქართული ისტებლიშმენტისათვის, როგორც კვაზარები და ცერნის კოლაიდერი. თანდათან თვითმმართველობის ექსპერტობა სინეკურად იქცა. ვამუშავებთ იმას, რაც საქართველოში არ არსებობდა და არ არსებობს. ბოლო დროს ეს სინეკურაც ხდება. დეცენტრალიზაციას ხოლოს ძილობის გამო თუ გაახსენებენ და ისიც წინა საარჩევნო კონტექსში. 30 აგვისტო, 5 შაბათი. თბილისის აკლიმატიზაციის დღე მაქვს. ელ-პოსტა შევამოწმე. რამდენიმე დოკუმენტს გადავხედე და მოვაწესრიგე. ჩემს ოთახში ტელევიზორს არ ვთავ და არ ვიცი ქვეყანაზე რა ხდება. ჩაის დასალევად რომ გავედი, მაშინ გავიგე დაღესტნიდან გადმოსული ფორმირების ლიკვიდაციის ამბავი. გამახსენდა თბილისში რომ მოდიოდი გზაში მეგობარმა და ამერიკა და რა ხდება ხომ არ იციო მკითხა. ვერაფერი ვერ უპასუხე. შედარებით მეტი ინფორმაცია რომ მივიღე, უსიამოვნო წინაღმდეგობა დამეუფლა. რატომ აი საკითხი ასე გასაიდუმლოებული? მარცა ინციდენტამდე ერთი კვირით ადრე იყო ანგრევის შედაგების ადგილას გათხრილი? რა სიტყვოდენ შემოსულები უკან გაგუშვითო? თუ ასეა, კი არ უნდა დაეხოთ საგიჟეში უნდა გადაეყვანათ. თუ არ უნდა შემოსულა, რა შემოდიოდნენ? ძებლები აყალიბებდა და უკან გაშვება სიტყვოდნენ? მოკლედ, ბნელი საქმეა. ადრეც ყოფილა ასეთები. ჩეჩენი გილაევი და მისი რაზმი საქართველოს გავლით შემთხვევით აღმოჩნდა აფხაზეთში, ის გამახსენდა. მერე პანკისის ხეობის ოპერაციას ადგილობრივი ფორმირების ლიდერი ჯერომ ძმათნათლავდნენ უცაბედად საკუთარ ჩეჩმაში რომ აფეთქდა და კაციშვილის ხმა არ ამოუღია. ერთი ეგი ყოჭორად დადიოდა სანაიას მაგამბავს შეეწირაო. ისიც გამიგია დღევანდელი ხელისუფლების ზოგი წარმომადგენელი რომ რუსულ ბაზებსა და ჩეჩენ სეპარატისტთა შორის იარაღითა და ნარკოტიკების ვაჭრობაში რომ იყვნენ შუამავლად. სადაა სიმართლე ნამდვილად გაერკვევა? ოღონდ ახლა არა. ახლა არა. ერთადერთი რაც რეალურია და ტრაგიკული, დახოცილი ჯარისკაცები არიან. საღამოს დამირეკეს, ევროკომისიის წარმომადგენლებს უნდა შეხვედრათ შენთან. საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტი იწყებაო. გონი შევცდი. თვითმმართველობის სინეკურა ისევ ძალაშია. 3500 სოფელი და 100 დაბა ქალაქი ხომ უკვე ავაყვავეს და ახლა 10-12 რეგიონიღა დაგვჭა ასაყვავებელი. რა, ასეთი ცინიზმიც არ შეიძლება, იქნებ ახლა მართლა მაინც არ იყოს გრანტი ჭამიური პროექტი და რაღაც მართლა გაკეთდეს. ოღონ გაკეთდეს რეალურად. ადრე განხორციელებული დიდი პროექტების დიდი ნაწილი სრული უაზრობა იყო. ნაწილმა კი სერიოზული სამოქმედო გეგმები მოამზადა, მაგრამ ბოლოს ეს გეგმები ათასობით გვერდი ჩინოვნიკების თავებზე აღმოჩნდა, იქვე დარჩა და მტრით დაიფარა. იქნება ახლა მაინც 31 აგვისტო პარასკევი. შეხვედრები. საქმე მაინც და მაინც ბევრი არ არის, მაგრამ კოლეგასთან უბრალოდ შეხვედრაც სოციალიზაციის ხანგრძლივ პროცესად გადაიქცევა ხოლმე. ყველა ერთითვის ნაგროვები ამბის მოყოლას ცდილობს. ამასთან ზოგი ისია თავის სიმართლეში დარწმუნებული, ალტერნატიული მოსაზრების დაშვება თეორიულადაც ვერ წარმოუდგენია. ნამდვილად ვიცი, დაღესტნელები ბიზნა ივანიშვილმა შემოაპარა საქართველოში. სააკაშვილი ახლაც ფორმალურად მუშაობს FSB-ში და სხვა მრავალი მარგალეტი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე უნდა მიიღო, თორემ კამათი მწვავე ფორმებში გადაინაცვლებს. ყველგან იგრძნობა, რომ სიტუაცია თანდათან იძაბება და ადამიანთა მეტისმეტი პოლიტიზაციისა და კონფრონტაციისაკენ მიდის. მხიარული შემოდგომა გველის და გაიცადეს ბევრი მოულოდნელობა უნდა მოველოდოთ. იმეც ვიტოვებ, რომ ყველაფერი უსისხლოდ, ან უკიდურეს შემთხვევაში მცირე სისხლით დასრულდება. არ ამგონია გასული საუკუნის 90-იან წლების დასაწყის სიტუაცია განმეორდეს, თუმცა წინაპირობები ანალოგიურ სიმპტომებზე მიგვითითებს. 1 სექტემბერი, შაბათი. მე მგონი ბევრს ვერაფერს დავამატებ. სასწრაფო სამუშაო გავამის და ჩაწერა 4 საათზეა. არ ამგონია კიდევ რამის დაწერა მოვასრო.
თქვენ მისმენთ დავით ლოსაბერიძის სასამართლო ორგანიზაცია ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ხელმძღვანელის დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. Нико Нергадзе микрофонთან.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. არ ვიცი შენიშნეთ თუ არა, მაგრამ საფხული გავიდა. ხმ მე მაინც ამაინც არ შემინიშნავს, რაც ერთი კვირის წინ იყო იგივეა დღესაც, მაგრამ ამ გადაცემაში მაინც გადავწყვიტე, რომ საფხული გაგვაცილებინა. უფრო სწორად საფხული კი არა, უფრო საფხულის იდეა. აი ესეთი ფილმები და სიმღერები რომ გვპირდებიან ხოლმე. გიჟური თავაწყვეტილი საფხულური საფხულის. აი ერო ხარ და მე რო ჩაევლის და გული რომ წყდება. მე ეგეთი რა ვიცი, ერთი ან ორი მქონია სულ და მაშინაც არასრულწლოვანი ვიყავი მგონი. თქვენ თუ მეტი ქონიათ, გილოცავთ. ხა თქვენ რომ მოგმართავთ კიდე ერთი მხრივ ახალგაზრდული პროგრამა ქვია გადაცემას და წესით უფრო ახალგაზრდები უნდა გვისმენდნენ, მეორე მხრივ ხა 32 წლის კაცრო მიყავს პროგრამა და ეხლა კარგი იყო ახალგაზრდობა, აი ჩემდე როს მაგაზე ნაკლებად ახალგაზრდული არაფერი წარმომედგენია. ეს რომ არ ვიცი ვინ გვისმენს, მაგრამ ჰა ეს ისე ლირიკული გადახვევა ქონდა. ხოდა ერთგვარი სადღეგრძელოა ეს გადაცემა ზაფხულის იდეისა და საზაფხულო სამი სიმღერა მოვისმინოთ. აი პირველი ტრეკი ესეთია, როგორ გითხრათ, ცუდი სიმღერაა. Underground Project-ის Summer Jam. არაფერი კარგი ამ ტრეკში არ ყრია, არის ფორმულურად გაკეთებული უმარილო გადაშაქრული უინტერესო სიმღერა. აი ესეთი ქობულეთში რო არის ხოლმე ხმამაღლა ჩართული ბუნგალოებში, სადაც არავინ შედის, იმიტომ რომ მუსიკა ამედის მეტად ხმამაღლა ჩართული, მაგრამ ფლობელები რომ ფიქრობენ რომ ძალიან ჩუმად ხომ არის მუსიკა, კიდევ უფრო აუწიოთო ისე რომ თელ ქობულეს აზანზარებს და მე კიდევ უფრო არავინ არ შედის ხოლმე. მაგრამ ხო იცი, თელი ზაფხული რაღაცა რო ჩაგესმის ყურში, მე მაინც გამახსოვრდება კარგად. იმის თქმა მინდოდა რომ ხანდახან ნაგავი სიმღერას წელი ცხოვრება კარგად მოყვება. იმიტომ რომ კარგ დოსთან არის ასოცირებული. და ეხლაც ამ პროგრამის ახალგაზრდულობის გათვალისწინებით ამ სიმღერაზე ვიღაცას ეკნება მთელი ცხოვრება კარგი ასოციაცია. მაგითაც მოვისმინეთ. ჩემი ზაფხული სიმღერა ისეთის ციგნებში რომ წერენ ხოლმე რომ აი ის ზაფხული იყო რაც იყო და მას შემდეგ არის დანდედიკა რამის Twisting My Sobriety. რომ არ მოგატყუდ რამე კონკრეტული არ მახსენდება, უფრო განწყობა ესეთი 17 წლის რომ ხარ და დასასვენებლად რომ ხარ სადმე, ჩემ შემთხვევაში ქვიშხეთში და ორი თვე რომ საშინლად დიდი დროა და ვიღაცებს რომ გაიცნობ და მე საღამოს აივანზე ვიხარ და სიმღერაა ჩართული და ცხოვრება საინტერესოა. აი ეგეთი სიმღერა დანდედიკა რამის Twisting My Sobriety. Books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. მარა აი ზაფხულის მთელი ხიბლი აი ესეთი წიგნებში რომ აი ზაფხულის მაშინ ჩანს როცა ჩაივლის უკვე აი თქვათ არის რაღაცა 3 აგვისტო და ახალგაზრდა ხარ და ხარ სადმე რა ვიცი სადაც ხომ ახალ ხალხი რაჭაში ხო ან ზღვაზე და ერთობი მარა იმ წუთასზე კარგად ვერაფასებ რაც გაქვს როგორც მერე დააფასებ როცა ყველაფერი დამთავრდება აი მერე რომ გაიხსენებ და მიხვდები რომ თურმე ცხოვრების საუკეთესო დღეები გაგიტარებიათ ან ისე რომ ვერც მიხვდი აი მაგაზე მინდა ერთი სიმღერა. ჯერ ვიფიქრე გრუვარმადას My Friend Matt-ის კლიპის ხათრით, თუ არ გინახავთ, ახლა მოყოლას არ დავიწყებ, ნახეთ, კარგი კლიპია და სიმღერა ძალიან კარგია, მაგრამ თვლად სამაგისო სიმღერა ეს კლიპი თუ არ გინახავს არ არის. ამიტომ მაგას შევეშოთ. სხვა შევარჩიეთ Kustos Last Good Day of the Year. აი ზუსტად ეს სიმღერა, როგორც ვამბობდი, კარგი რაღაცების მოგონებას და მაგით დავამთავრებთ. That you get sick of living When the summer's so forgiving, although we have stolen all of the things that we thought. ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.